jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U 2015. godini ključna reč odgovornost, poručio Vučić. Policija u Moskvi rasturila protest pristalica Navalnog. Nacrt palestinske rezolucije nije prošao Savet bezbednosti i danas veoma hladno od minus 10 do minus 2 stepena. U narednih pola sata slušat ćete zašto političke garniture u Srbiji koje su intenzivirale dobre odnose sa Azerbejdžanom upadljivo ćute danas kada tamošnja vlast guši medije i nevladine organizacije. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Čini se da je to inače model koji nije redak. Mislim, uspostavili su oni tad dobre lati sa nekim drugim zemljama u kojima su se kršila ljudska prava, a da nisu u tom smislu reagovali.
U stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića čućete interventnu pesmu Željke Cvijanović, premijerke Republike Srpske, u cilju odbrane javnosti od svega što se ne sme znati.
O papcima i o glasovima ja sam tako pričala diskretno, ne sluteći da me neko snima i da snimak na portal bi metno. Kad sam čula na Klikzba portalu svoje riječi o kupnji papaka, shvatila sam, đavo nosi šalu, Srpska je na meti manijaka.
Vodimo vas i u Gornji Milanovac, gdje je meštanin Miroljub Jakovljević svoju kuću pred Novu godinu okitio sa 12.000 lampiona.
Pa svetli, ko su nazvali ovdje iz komšiluka, kao da je Las Vegas.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre pregled vesti. Premijer Aleksandar Vučić poručio je pred Novu godinu da vlada mora da obezbedi posao za stanovnike Srbije, da dovede investicije, da je reindustrializuje, da reši pitanja restrukturiranja, da pokrene Železaru, kompletan hemijski kompleks, da otvara nova radna mesta, završi koridore i prugu i što je najvažnije da obezbedi da za sve ljude u Srbiji važe ista pravila. Premijer je u novogodišnjem autorskom tekstu za novosti rekao i da će svaki građanin Srbije morati bar delom da bude odgovoran za to kako mu je. U 2015. godini ključna srpska reč je odgovornost, poručuje Vučić. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da će Srbija rukovoditi OEBS-om tako da bude pošten, objektivan i nepristrasan posrednik koji će imati kredibilitet svih strana. Dačić je za Blic rekao da u svim dosadašnjim razgovorima koje je imao, ruska i ukrajinska strana ne očekuju od Srbije da navija, nego da obezbedi da njihova komunikacija bude plodotvorna preko pregovarača kojima oni veruju. Oko 20 turista iz grupe putnika koji su preko beogradske agencije Manga Trip krenuli ka Krakovu i čitav dan proveli u pokvarenom autobusu nedaleko od Kečkemeta u Mađarskoj, vraća se u Srbiju, dok će ostatak nastaviti put u Poljsku. Ruska policija rasturila je sinoć u Moskvi neodobrene demonstracije pristalica opozicionog vođe Aleksija Navalnog zbog sudskog procesa protiv njega. Više od 130 ljudi uhapšeno je na protestu, preno je AFP, pozivajući se na rusku nevladinu organizaciju OMD Info. Navalni, koji je u kućnom pritvoru od februara zbog još jednog procesa, uhapšen je na početku protesta i vraćen u kućni pritvor. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbio je predlog palestinske rezolucije koja je zahtevala okončanje izraelske okupacije u naredne 3 godine. Rezolucija je propala jer njeni predlagači nisu uspjeli da dobiju 9 glasova za. Sjedinjene Američke Države insistiraju na pregovorima koji bi doveli do mirovnog rješenja između Izraela i Palestinaca, a ne slažu se sa nametnutim rješenjima. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini rekla je da glasanje u Savetu bezbednosti ističe potrebu da Izrael i Palestinci hitno obnove pregovore. U 3 povezane pucnjave u kanadskom gradu Edmontonu ubijeno je 8 osoba, uključujući i 2 dece, a ubica je potom počinio samoubistvo, saopštila je kanadska policija. Ne zna se motiv, prenose agencije. Danas je u Javanskom moru nastavljena potraga za 162 žrtve aviona Air Asia, a talasi visoki 2 do 3 metra i vetar otežavaju potragu za ostacima aviona. Na dnu mora uočen je veliki tamni objekat za koji se veruje da je nestali avion Air Asia, saopštila je Indonežanska agencija za istragu i spašavanje, pošto su ostaci letjelice i tela pronađeni u okolini, preno je Reuters.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mi prelazimo na naše teme. Dok azerbejdžanska vlast ovih dana pojačava pritisak na nezavisne medije i nevladin sektor, što je kulminiralo zatvaranjem biroa našeg radija i policijskim ispitivanjem novinara RS, političke garniture u Beogradu, koje već nekoliko godina neguju dobre odnose sa Bakuom, upadljivo ćute. Ta je tišina posebno glasna kada dolazi iz redova demokratske opozicije, koja je upravo za vreme svoje vlasti ojačala veze sa Azerbejdžanom. Pripremio Dušan Komarčević.
Tašmajdanski park u centru Beograda. Na ovom poznatom i prometnom šetalištu od 2011. godine se pod azerbejdžanskom zastavom kočoperi statua Hejdara Alijeva. Bivši predsjednik Azerbejdžana, koji je u tom delu sveta postao sinonim za diktaturu i represiju, danas ne privlači mnogo pažnje među prolaznicima. Neki od njih pitali smo koliko znaju o azerbejdžanskom režimu i tamošnjoj situaciji.
A u režimu znam da je da kao slovi za autokratski, ali svi su danas režimi autokratski.
Da li mislite da je problematično to što...
Ne.
Zbog čega?
Pa zato što smatram da su vidovi pritiska i manipulacije je jedinstveni u svetu. Bez obzira na zapad, na istok, samo su forme drugačije.
Ja mislim to od prilike kod bi mi imali, kod bi imali Slobin spomenik tamo kod njih. Nešto u tom fazonu.
Jel misliš da je problematično što je podignut spomenik?
Ne, zašto? Ovo je slobodna zemlja, zbog čega? Mislim, podignut je zbog donacije. Znači, to je zbog para, a ne sad kao zbog, ne znam, nekih ubeđenja.
Dok je slaba informisanost građana o društveno-političkoj situaciji u dalekoj zemlji razumljiva, teže je objašnjivo zbog čega vlada tišina u političkim garniturama, naročito u redovima opozicione demokratske stranke i od nje ocepljene socijaldemokratske stranke Borisa Tadića. Koliko se glasno tada pričalo o srpsko-azerbejdžanskim projektima, toliko je danas uhoparajuća ćutnja o kršenju ljudskih prava i evidentnoj represiji koju sprovodi zvanični Baku. Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku nije iznenađena ovime.
Koliko god da to zvučalo neočekivano, mislim da zapravo stranke opozicije imaju toliko sopstvenih problema da sasvim sigurno im teško da imaju osjećaj za nešto što se dešava u Azerbejdžanu. Čini se da je to inače model koji nije redak. Uspostavljali su oni tad dobre relacije sa nekim drugim zemljama u kojima su se kršila ljudska prava, a da nisu u tom smislu reagovali.
Upravo u vreme dok je većinu u parlamentu imala Demokratska stranka, a Tadić bio predsjednik Republike, ovekovečeno je prijateljstvo sa autoritarnim režimom u Tašmajdanskom parku, gde je podignut spomenik kontroverznom azerbejdžanskom predsjedniku, a nedaleko od njega i srpskom piscu Miloradu Paviću. Takav poslovni aranžman mogao bi se pozdraviti pošto se radi o poklonu Bakua, glavnom gradu Srbije. No umjesto zahvalnosti tadašnja vlast otišla je i korak dalje, pa se predsjednik na neki način pridružio pohvalama azerbejdžanskoj liderskoj porodici. U društvu Alijevljevog sina i naslednika na vlasti Ilhama nije štedeo reči prijateljstva. Snimak od pre 3 godine.
Ovaj dan kada se povezuju naše dve zastave, kada se dve zemlje približuju, rade zajedno na mnogim zajedničkim projektima, mnogim projektima koji podrazumevaju strategijske odnose Srbije i Azerbejdžana.
Bivši predsjednik Srbije je i nakon što je napustio kabinet na Andrićevom vencu nastavio da baštini saradnju sa Bakuom. Čest je gost u Azerbejdžanu gde je postavljen na mesto člana odbora Međunarodnog centra Nizami Ganđavi. Arzu Gejbulajeva, novinarka u azerbejdžanskom servisu Radija Slobodna Evropa, kaže za naš program da je reč o jednoj od mnogo vladinih organizacija koje se u osnovi bave lobiranjem za azerbejdžansku vladu. Najveća takva organizacija je u Londonu, a njihovi tokovi novca su, kaže naša sagovornica, netransparentni.
Well, it's a bit of a cloudy question because you really don't know where the money is coming from, but
to je prilično maglovito područje. Ne zna se odakle dolazi novac. U ovom specifičnom slučaju, azerbejdžanske centrale u Londonu sve operacije finansira jedan ministar koji je blizak predsjedniku i on je istovremeno i vlasnik velikog biznisa u Azerbejdžanu. Njegov sin vodi poslove londonske centrale. Novac verovatno dolazi iz azerbejdžanskog energetskog sektora.
But it's not legit money, basically.
Osim u prostorije Radija Slobodna Evropa, azerbejdžansko tužilaštvo je posljednjih nekoliko meseci izvelo slične upade i u druge inostrane firme i nevladine organizacije. Pitanje ljudskih prava u ovoj bivšoj članici SSSR-a jedno je od gorućih u regiji OEPS-a. Upravo zbog toga će Srbija, kao predsedavajuća ove organizacije, 2015. morati da se oglasi, objašnjava Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Očekuje se od Srbije, recimo, da javno reaguje na takve slučajeve kao predsedavajući OEPS-a. Naši zahtevi će ići zahtjevi civilnog društva upravo ka predsjedavajućem Srbije da razgovara sa predstavnicima azerbejdžanskih vlasti i da nešto učini za oslobađanje zaštitnika ljudskih prava i novinara. Oni su uhapšeni pod lažnim optužbama kao što je recimo zloupotreba poreza i slično, i naša istraživanja pokazuju da su to potpuno neosnovane optužbe i da se radi o politički motivisanim hapšenjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mediji se suočavaju sa sličnim problemima i u regionu. U redakciji portala Kliks.ba poručuju da novinarstvo nije zločin, u solidarnost kolega iz cele Bosne i Hercegovine, nakon što su pripadnici MUP-a Republike Srpske i kantona Sarajevo pretresali njihove prostorije. Medijski stručnjaci kažu da je ovaj slučaj upada policije u jedan medij nezapamćen i opasan presedan i za slobodu medija, ali i za demokratiju BiH. Umjesto da se bavi istragom o kupovini političkih glasa nakon izbora, specijalno tužiloštvo Republike Srpske uz pomoć policije pretresa redakcije i novinare. Marija Arnautović iz Sarajeva najpre podsjeća na za tužiloštvo sporni snimak.
Pa nemoj ti citirati ništa tu.
Kaže to sigurno na ta papka.
Pa jeste, su kao već stranke, ali zato smo mi kupili drugo dvojstvo, što vidite, smo li kvalitete kupili, dakle, ako oni izdaje da imamo drugo dvojstvo, eto, ajde sad, sad.
Ovako je sve počelo. Snimak je objavio portal kliks.ba, drugi su mediji prenijeli ono što je do tada bila javna tajna, da se sa političkim glasovima nakon izbora trguje. Premijerka Cvijanović iza snimak je saznala iz medija, baš kao što je, kako tvrdi, za pretres u Kliksu saznala na televiziji. Za nekoga ko tvrdi da poštuje slobodu medija, čudno je odgovorila na ključno pitanje, da li je emitovani snimak montiran ili nije.
Pa je li očekujete da ja to vama kažem? Vi ćete se morati obratiti, naravno, nadležnim organima. Ali tamo postoji neki predmet koji se vodi u specijalno tužilaštvo, vi očekujete od predsjednika vlade da vam sad kaže dokle se šta došlo. Dakle, ja sam svoja saznanja, dijelim sa nadležnim institucijama.
Tako se nakon svega opet došlo u situaciju da se stvari izvrću i proces kakav god bi trebao biti vodi od kraja ka početku. A početak priče bi prema logici stvari trebao biti istraživanje ko je i da li kupovao glasove poslanika u Republici Srpskoj ili bilo gdje drugo, da bi imao većinu. Umjesto toga od novinara Kliksa insistira se da otkriju izvor. U redakciji Kliksa, koju su 8 sati pretresali pripadnici policije kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske, novinari i urednici pokušavaju da se vrate normalnom radnom danu. Urednik ovog portala, Jasmin Hadži Ahmetović.
Kad su upali, bila nam je ponuđena opet ta ista opcija da kažemo koje izvor i sa kojeg računara smo objavili taj video i na koji računar smo presnimili taj video. Naravno, mi smo odmah u startu odbili, rekli da nema šanse, nakon čega je uslijedilo, evo, to što je uslijedilo 8 sati, rekao bih, neviđeno terora, jer smo mi bukvalno ovdje bili zarobljeni 8 sati, nismo se mogli kretati.
Baš kao što je presedan upad policije u jednu bosansko-hercegovačku redakciju, tako se prvi put desilo da su novinari iz cijele države jedinstveni u osudi onoga što se dogodilo. Predsjednik kluba novinara Siniša Vukelić kaže da se radi o neprimjerenom pritisku na rad i slobodu medija u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje ukoliko policija optužuje novinare da su neovlašteno prisluškivali premijerku Republike Srpske, da je to onda originalan snimak. Ako je originalan snimak, onda treba istraživati kako je i da li su kupovani poslanici u Narodnoj skupštini, što je mnogo teže i krivično djelo nego ovo što se stavlja na teret novinarima.
Solidarnost sa novinarima i redakcijom Kliksa danas je glavno pitanje u Bosni i Hercegovini, kaže direktor medija centra Boro Kontić.
Mediji trebaju da se solidarišu sa Kliksom tako što će otvoriti ovu temu. Da li su kupljeni poslanici i time poremećena ravnoteža koja je uspostavljena na izborima.
Vlasnik i glavni odgovorni urednik banjalučkog nedjeljnika Respekt i portala Istinito sa sjedištem u Banja Luci, Željko Raljić, smatra da saradnja policije dva entiteta koje su do sada sarađivale tek u slučajevima organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina protiv medija nema nikakvo opravdanje.
Da, su političke elite u Bosni i Hercegovini iz kojeg entiteta dolazi ZLEP ovdje udružene u odbrani vlastitih interesa, naravno u zaštiti kriminalizovanih političkih struktura, što se u slučaju Kliksa pokazalo na djelu.
Edita Goranjac, novinarka portala Kliks.ba, koja je autorica teksta o kupovini poslanika u Republici Srpskoj, kaže:
mene ni na koji način ovo nije pokolebalo. Ja ne znam na koji način se drugačije može raditi novinarstvo.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A sve ovo ispirisalo je našeg satiričara Predraga Lucića da napiše interventnu pesmu Željke Cvijanović, premijerke Republike Srpske, u cilju odbrane javnosti od svega što se ne sme znati.
Šta su ljudi? Ako mene pitaš, to su papci, krmci i barabe. Poslanici što im s lica čitaš, da ih možeš kupiti za džabe. U dva takva ja sam uložila nešto malo truda i vremena, ali se oba drugdje potkožila, ostah pusta i iznevjerena. Umjesto da kukam i da plačem, ko kompjuter ja se resetujem, druge papke tražim i zaskačem, pa njihove glasove kupujem. Glasovi im piskutavi, sitni, izgube se prije nego zinu, ali i takvi, nažalost, su bitni da imamo skupštinsku većinu. O papcima i o glasovima ja sam tako pričala diskretno, ne sluteći da me neko snima i da snimak na portal bi metno. Kad sam čula na Kliksba portalu svoje riječi o kupnji papaka, shvatila sam, đavo nosi šalu, Srpska je na meti manijaka.
Ovo je samo izvod iz satirične rubrike Predraga Lucića Stenogrami i kamenogrami, a čitav tekst potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U 2015. godini ključna reč odgovornost, poručio Vučić. Policija u Moskvi rasturila protest pristalica Navalnog. Nacrt palestinske rezolucije nije prošao Savet bezbednosti i danas veoma hladno od minus 10 do minus 2 stepena. Događaji u Moskvi ponovo su u centru pažnje svetske javnosti. Ruska policija rasturila je sinoć neodobrene demonstracije pristalica opozicionog lidera Alekseja Navalnog, pošto je prethodno oko 2 sata trajao protest zbog sudskog procesa protiv njega. Nije bilo izveštaja o nasilju tokom intervencije policije na trgu Manjaž u blizini Kremlja. Aktivisti za ljudska prava saopštili su da je više od 130 ljudi uhapšeno na protestu. Prethodno je zbog kršenja odredbi kućnog pritvora zbog još jednog procesa na protestu uhapšen i sam Navalni. Ruske agencije prenose da je vraćen u kuću. Dovezli su me kući, ne puštaju me iz stana, napisao je on na Twitteru, a prenosi RIA Novosti. Navalni je osuđen juče na uslovnu kaznu od 3,5 godine zatvora po optužnici za proneveru. On je izjavio da je reč o politički motivisanom procesu i pozvao građane na proteste. Navalni, jedan od najžešćih kritičara Kremlja, optužen je da je sa svojim bratom Olegom proneverio 31 milion rubalja, odnosno 520 hiljada dolara i time oštetio ruski ogranak francuske kozmetičke firme Yves Rocher. Oleg Navalni je također osuđen na zatvorsku kaznu od 3,5 godine. Associated Press javlja da je na protestu bilo više hiljada ljudi. Ruska televizija Russia Today prenosi procene bezbednosnih službi da se na skupu podrške Navalnom, najpoznatijem protivniku predsjednika Vladimira Putina, okupilo oko 1,5 ljudi, kao i da je privedeno oko 100 njih zbog neprimerenog ponašanja. Demonstranti su uzvikivali, nećete moći sve da nas uhapsite. Dosta laži, Putin je sramota za Rusiju, nova godina bez Putina, a neki učesnici protesta i slogane podrške Ukrajini, Rusi, Ukrajinci, braća zauvek. Evo što su neki od demonstranata rekli našim novinarima.
Ono što je učinjeno Navalnom je naravno nepravedno, ali Navalni je posljedica dok je razlog činjenica da se vlada odvojila od naroda i nastavlja da egzistira u nekom svom univerzumu. Prekinuti su svi kanali informisanja koji od naroda idu ka vlastima, baš kakav je njihov mehanizam kontrole. Sve što se može reći jeste da režim ignoriše proteste. Međutim, ako su to uradili Ukrajinci, zašto mi ne možemo da uradimo isto? Oni su nam bratska nacija. U suštini oni su poput nas. Zašto su oni to mogli da ostvare, a mi ne možemo? Možemo i mi, inače nismo ni za šta.
Evropska unija ocenila je da su presude Alekseju i Olegu Navalnom politički motivisane. U saopštenju portparolke Visoke komesarke za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije Federike Mogherini navodi se da optužbe protiv braće Navalni nisu dokazane na suđenju. Oglasio se portparol State Departmenta Jeff Ratke.
Uznemireni smo osuđujućom presudom protiv Alekseja i Olega Navalnog. Odluka je po našem mišljenju zabrinjavajuća i čini se da je u službi kažnjavanja i sprečavanja političkog aktivizma.
Navalni, advokat i popularni bloger, postao istaknuta ličnost opozicije pokretanjem istraga o korupciji državnih zvaničnika i organizovanjem demonstracija protiv režima u Moskvi 2011. i 2012. Jučerašnja presuda poslednja je u nizu sudskih procesa protiv Navalnog, za koje kaže da su fabrikovani kako bi se neutralisao njegov politički uticaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama i govorimo o posljedicama poplava. Zvaničnici obećavaju da će 85% porodica koje su izgubile domove u nedeljama posle nove godine ponovo imati krov nad glavom. Međutim, samo u Obrenovcu ostalo je više od 300 njih u privremenom smeštaju za koje država još nema jasnih rješenja, pripremio Mila Nešić.
Građani, njih više desetina hiljada evakuisanih širom Srbije, bežali su pred opasnošću.
U kućama je minimum metar i po do dva, zavisi kako gde. Negde je čak i preko toga je kuće potopljene. Nas je petor, ostali smo samo sinijan slučajno, jer su svi utekli na vreme, nas je pet minuta delilo da odemo od vode.
Dvoje dece i nas četvoro odrasli.
Jeste svi spaseni?
Svi smo spaseni, samo kuća ostala, ali kuća nije bitna, znate.
U međuvremenu je prema tvrdnjama zvaničnika izgrađeno i useljeno više od 60 kuća, dok je 17.500 porodica dobilo pomoć u ukupnom iznosu od 4 milijarde i 200 miliona dinara. Međutim, širom Srbije mnoge porodice koje su u maju izgubile sve i dalje čekaju na nove domove. Rok koji je nadležni trebalo da ispune do jeseni, prvo je pomeren do početka zime, a onda i kraja 2014. godine.
Ti ljudi se ne nalaze pod vedrim nebom. U principu se oni nalaze u nekakvim privremenim smeštajima. I ono što je važno u ovom trenutku napomenuti jeste da oni na useljavanju u svoje kuće nove neće morati još dugo da čekaju.
Uverava Marko Blagojević iz vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja. Među njima je i oko 400 žitelja Obrenovca i okoline privremeno smeštenih u tamošnjem hotelu i kasarni, za koje trenutno nema trajnih rešenja. Lokalne vlasti, čini se, nemaju jasnijih planova kako im pomoći.
Oni su u toplom i ono što je naš posao jeste da se analizira stanje svake porodice, kako, gde i od čega su živeli pre same poplave. Veliki broj je tu veoma, veoma socijalno ugroženih stanovnika.
Reči su Miroslava Čučkovića, predsednika opštine Obrenovac. Septembar, istočna Srbija, Grabovica, Boljetin, Oreškovica, Tekija.
Ne pamtim tako nešto. Bilo je kiše i išla je mulj se slivo, ali ovo je kataklizma.
U poslednja tri meseca na području opštine Kladovo sanirane su saobraćajnice, radi se na adaptaciji tekijske škole, a blizu 200 porodice novčano obeštećeno od posljedica poplava. Većina meštana vratila se u svoje domove, kaže za naš program predsednik opštine Radovan Režina.
U Grabovici postoji 7-8 porodica koje smo spestili, koje su se zbrinule po svojih komšija i na druge načine. U Tekiji imamo još 2-3 porodice koje su još smeštene u kolektivnom centru na Karatašu i određene su 2 porodice smeštene kod svojih prijatelja.
Kada će problemi tih porodica biti rešeni?
Mislim da će to biti krajnje što se tiče Tekije biti završeno sa prvim danima nove godine. Očekujemo tu veoma brzo početak radova na 3 kuće koje će biti završene.
U najugroženijim područjima poput Grabovice i Tekije očišćeni su postojeći i otpočela je gradnja novih odvodnih kanala, što je pomoglo tokom većih padavina u decembru, ukazuje Režina. Preventiva je jedini način sprečavanja ponavljanja uznemirujućih slika potopljenih gradova i sela. Stanimir Kostadinov, stručnjak za bujice i bujice poplave sa Šumarskog fakulteta u Beogradu.
Ljudi računaju kao pa neće da se desi to, jer bujični tokovi su takvi uglavnom većem delu godine ili nekoliko godina vi vidite to bistri potočići teku, ptičice cvrkuću i tako dalje. Međutim, kad padne jaka kiša, u kratkom periodu nabujaju i onda prave haos. Zato mora da se radi permanentno.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U narednim minutima govorimo o tome kako će se dočekati nova godina u Srbiji. Prvi put u poslednjih 20 godina u Kragujevcu neće biti organizovanog dočeka na trgovima, a samo će u ponoć sa zgrade gradske uprave biti ispaljen tradicionalni novogodišnji vatromet. U gradu nema praznične atmosfere i uobičajenih gužvi u supermarketima, javlja Branko Vučković.
Na odlazak stare i dolazak nove godine podsjećaju samo novogodišnji ulični ukrasi, mladići prerušeni u deda mrazeve koji se za novac slikaju sa decom i ulični svirači koji sviraju prolaznicima za bakšiš. U tržnim centrima nema prevelike gužve i euforije kakva je krajem decembra vladala prethodnih godina, a prema informacijama iz trgovina građani troše znatno manje novca nego ranijih godina. Sumorna slika i na kragujevačkoj stočnoj pijaci koja je svojevrsni barometar kupovne moći građana. Na ovoj pijaci se u sretno vreme u oči nove godine prodavalo po nekoliko hiljada prasića i jagnjića, a proteklog vikenda jedva stotinak.
Ponude ima, ali potražnje je malo manje.
Ali još nema kupci, slaba prodaja još.
Za novu godinu to više ne kupuje niko, uglavnom za Božić bit će bolje.
Narod osiroteo, nema načina da živi, ne može ljebom da se hrani, ne da kupi jagnje.
Prvi put posle skoro dve decenije u Kragujevcu neće biti tradicionalnog novogodišnjeg koncerta, pa će većina građana zbog krize i nedostatka novca za skupe provode najluđu noć provesti kod svojih kuća ili u gradskim kafićima, restoranima i kafanama.
Iskreno vam kažem i što sam planirao, svi ti planovi su pali u vodu, jer situacija je takva da stvarno putovanja za novu godinu nema ništa.
Od privatnih žurki po stanovima i kućama do izlazaka u diskoteke, kafiće, barove.
U društvu porodice sa klincima i tako.
Za razliku od vremena pre krize, kada je celokupna ponuda za najluđu noć bila rasprodata već do polovine decembra, ove godine u svim ugostiteljskim objektima još uvek ima dosta slobodnih mesta. Slično je i sa prodajom novogodišnjih aranžmana u zemlji i inostranstvu. A za sve građane koji se odluče da novu godinu dočekaju kod svojih kuća ili u inostranstvu, jedan od brojnih kragujevačkih deda mrazeva ima istu novogodišnju poruku.
Puno sreće, zdravlje, ljubavi i da mnogo bude bolje u ovoj godini i da bude puno osmeha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A sada jedna drugačija slika. Las Vegas usred Šumadije. Tako poslednjih nekoliko dana meštani Gornjeg Milanovca nazivaju imanje Miroljuba Jakovljevića, koji je svoju kuću i dvorište okitio sa 12.000 lampiona. Vladimir Nikitović.
U zabačenom i slabo osvetljenom sokaku gornjomilanovačkog prigradskog naselja Velereč, prizor kao iz bajke. Supružnici Miroljub i Nadežda Jakovljević rešili su da u susret novoj godini i Božiću osvetle svoju kuću i domaćinstvo sa 12.000 lampiona. Miroljub kaže da je ukupna dužina ovih svetlećih ukrasa preko 5 kilometara.
Okitio sam krov, ogradu, fontanu ispred mostić, stubove osvetljenja, rasveta ispred kuće. Znači sve je bukvalno sve osvetljeno, baš svetli, ko su nazvali ovdje iz komšiluka kao da je Las Vegas.
Za kratko vreme domaćinstvo Jakovljevića postalo je prava atrakcija za komšije i sugrađane.
Ima puno posetioca, ali ne sam uvečao preko dana dolazi, dete se sliku i imam ispred kuće jednog velikog, ogromnog, preko 2,5 metra deda mraza koji sam sam napravio. Uveče od 5 sati do 11, to je kao na vašaru. Dolaze deca, slikaju se, obilaze.
Miroljub naglašava da je kuću na sličan način obasjao i za prošlogodišnje praznike, doduše sa znatno manje lampiona, ali o tomu žitku govori sa manje žara.
Prošle godine sam kupio kod Kineza. To je vrlo kratko trajalo, da kažemo, 15 dana i počele su lampice da pregoreve.
Svetleća instalacija, jedinstvena u Srbiji, plaćena je preko 500 evra, ali Miroljub nije žalio novac kako bi ugodio svojoj porodici, sebi i prijateljima. Kaže da ga ne interesuje ni račun za struju koji će sasvim sigurno biti veći nego do sadašnji.
Za ljubav svoje porodici i sebe, da kažem i tu u okruženju, ne žalim da platim račun ili... Stvarno što sam to uradio, nešto sam ja uradio, ali je predivno.
Jakovljevići se neće zaustaviti samo na kićenju kuće i dvorišta. Za potpuno uživanje u prazničnoj atmosferi za Božić najavljuju i veliki vatromet. Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
U 2015. godini ključna reč odgovornost, poručio Vučić. Policija u Moskvi rasturila protest pristalica Navalnog. Nacrt palestinske rezolucije nije prošao Savet bezbednosti i danas veoma hladno od minus 10 do minus 2 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.